Latvijas un Ukrainas prezidenti šodien Viļņā paraksta divpusēju līgumu, ar kuru Latvija apņemas sniegt Ukrainai militāro atbalstu.
Jo nelaime ir tā, ka mēs bieži izsludinām to palīdzību, visi ir baigi skaisti, viņa pienāk pāris mēnešus vēlāk. Ukraiņiem ir vajadzīgs atbalsts šodien, nevis jūnijā vai augustā.
Tikmēr Krievija šorīt īstenojusi kārtējo plašo raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas energoapgādes infrastruktūrai. Bet Eiropas centrālā banka arī šoreiz nemaina procentu likmes. Cik reāls ir prognozes, ka jau jūnijā tās varētu pazemināt? Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru. Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan pēcpusdienas ziņu programma, skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Tāls Eipurs. Labdien! Parakstīts Latvijas un Ukrainas divpusējais līgums par sadarbību aizsardzības jomā. Šodien Viļņā Latvijas un Ukrainas prezidenti parakstīja divpusējo līgumu par apvalstu sadarbību un saskaņā ar šo vienošanos Latvija apņems sniegt Ukrainai militāro atbalstu. Apvalstu prezidenti šodien piedalījās arī trīs jūru samitā, kurā citi starpā tika pārunāt arī atbalsts sniegšanu tieši Ukrainai. Par visu svarīgāko tiešraidē no Viļņas mums ir gatavs pastāstīt kolēģis Rihards Millers. Sveiks, Rihard, pastāsti lūdzu sīkāk tad par šo divpusējo vienošanos attiecībā uz Latvijas atbalstu Ukrainai aizsardzības jomā un arī sadarbību.
Labdien! Es šobrīd atrodos Viļņas centrā, kur pa dienu notika Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska tikšanās gan ar mūsu valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču, gan arī vairāku citu valstu vadītājiem. Vispirms īsumā par parakstīto vienošanos. Līgums parads, ka Latvija ilgtermiņā palīdz Ukrainai sniegt atbalstu drošības un attīstības jautājumos. Militārais atbalsts izpaudīsies dažādos veidos, tai skaitā piegādājot dronus, militāro ekipējumu, kā arī bruņojumu 0,25% apjomā no valsts iekšzemes koprodukta. Šis slieksnis ir noteikts līdz 2026. gadam. Vienošanās paredz arī atbalstu citās jomās, tai skaitā rekonstrukcijas darbiem Černihivas apgabalā, hibrīda apdraudējumu novēršanai un ciešai sadarbībai starptautiskajās organizācijās. Zelenska tikšanās ar Rinkēviču, kuras ietvaros notikuma līguma parakstīšana, sākās ap vieniem dienā. Pirms vienošanās parakstīšanas abu valstu vadītāji pārunāja gaidāmo NATO valstu samitu Vašingtonā, situācijas attīstību kara frontē, tika pārunāts arī konkrēts atbalsts, ko sagaida Ukraina. Prezidents teica, ka Ukrainas vajadzību sarakstu pārunās ar premjerministri Eviku Siliņu un aizsardzības ministru Andri Sprūdu. Turpinājumā fragments no prezidenta teiktā mediju pārstāvjiem.
Mums tiešām ir iespēja daudzās lietās palīdzēt, bet es esmu priecīgs, ka mēs arī esam pievienojušies Čehu vadītajai munīcijas iniciatīvai. Ukraiņiem ir nepieciešami droni, ne tikai saražoti droni, kaut vai nauda, ar ko viņi var ražot tos dronus, kas ir šobrīd sevi ļoti efektīvi parādījuši. Un es gribētu redzēt, lai mēs tiešām arī konkrēti palīdzam tagad, jo nelaime ir tā, ka mēs bieži izsludinām to palīdzību, visi ir baigi skaisti, viņa pienāk pāris mēnešus vēlāk. Ukraiņiem ir vajadzīgs atbalsts šodien, nevis jūnijā vai augustā.
Jā, tā Edgars Rinkēvičs, Rihard, Ukrainai tik tiešām, nu, mēs arī zinām, ka ir nepieciešama šī palīdzība jau tagad. Kā Ukrainas prezidents šo vienošanos ir komentējis?
Ukrainas prezidents ir gandarīts par noslēgto vienošanos un ļoti pateicīgs gan Latvijai, gan arī mūsu tautai. Klausāmies Volodimira Zelenska tiešo runu.
Es pateicos jūsu cilvēkiem par patiesi stingru atbalstu, un mēs, visa ukraiņu tauta, esam pateicīgi, ka esat ar mums vairāk kā divus gadus, kā teica jūsu prezidents, līdz uzvaras dienai. Paldies par jūsu attieksmi pret mūsu cilvēkiem, kuri šodien atrodas ārzemēs, kuri šobrīd ir Latvijā, un jūs viņus uzņemat. Tas mums ir svarīgi. Paldies, ka jūs esat pirmā Baltijas valsts. Ar visām esam lēmuši parakstīt vienošanos par drošību. Šodien mēs to izdarījām ar Latviju. Šis stingrais dokuments būs 9. šāda veida dokuments ar Ukrainu. Paldies!
Thank you so much. Jā, dzirdējām Volodimira Zelenska teikto, precizējot viņa pausto par jau iepriekš noslēgtajām vienošanām. Tad tādas šobrīd jau ir noslēgtas ar 8 Eiropas valstīm, kuru vidū ir Somija, kā arī Kanādu. Šobrīd darbs turpinās pie šādu vienošanos noslēgšanas ar Spāniju un Zviedriju. Ukrainas prezidentam šīs dienas darba kārtība ir piesātināta. Viņam jau iepriekš notika tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu, Rumānijas prezidentu Klausu Johannisu, kurš, starp citu, nesen paziņoja par savu kandidatūru uz NATO ģenerālsekretāra vietu. Tiekoties šodien ar Nausēdu prezidenta rezidencē Viļņā, Zelenskis atkārtoti aicinājis rietumus piegādāt Ukrainai gaisa aizsardzības sistēmas. Sakot, ka ir svarīgi visām skaļi izteiktām iniciatīvām beigt ar uzskatāmu iznākumu Ukrainai. Tāli.
Paldies, Rihards Milleris, tiešraidē no Viļņas, stāstot par šodien parakstīto vienošanos par Latvijas atbalstu Ukrainai aizsardzības jomā, bet atbalsts tiešām ir nepieciešams, un diemžēl to pārliecinoši apstiprina arī mūsu nākamais stāsts. Krievija šorīt īstenoja kārtējo plašu apmēru raķešu un dronu uzbrukumu Ukrainas energo apgādes infrastruktūrai. Smagākie postījumi nodarīti Harkivas apgabalā, kur fiksēt vismaz 10 trāpījumi, un postījumi nodarīti arī Kīģivas, Odesas, Zaporīžijas un Ļivīvas apgabalos. Plašāk mums stāsta Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce.
Šī diena daudzviet Ukrainā sākās ļoti agri. Neilgi pēc 4 no rīta visā valstī tika izsludināta gaisa trauksme, kas brīdināja par iespējamu raķešu uzbrukumu. Ap 5 no rīta arī atskanēja pirmie sprādzieni Ukrainas otrā lielākajā pilsētā Harkivā, tās apgabalā Zaporižjā, Ukrainas rietumu pilsētās Ļivīvā, arī Kīivas apgabalā un citviet. Kopumā Krievija šonakt uz Ukrainu raidīja 38 dažādu tipa raķetes, no kurām ukraiņiem izdevās notriekt 18. Krievija arī uzbruka ar 40 šahed droniem, no kuriem 39 tika notriekti. Vissmagākie postījumi nodarīti tieši Harkivai un apgabalā. Harkiva ir viena no pilsētām Ukrainā, kurai ļoti trūks pretgaisa aizsardzības iekārtas Patriot. Bez atbilstošiem ieročiem Ukraina nevar pasargāt šo teritoriju, kas jau trešo nedēļu cieš no intensīviem un ļoti smagiem postījumiem. Te katru dienu pilsētā ir jauni uzbrukumi ar raķetēm, droniem vai vadāmajām aviobumbām. Tiek nodarīti arvien jauni un jauni postījumi, kamēr Harkiva vēl nav atkopusies no 22. marta iznīcinošā uzbrukuma. Tā rezultātā Harkiva tika atstāta pilnīgā tumsā, augstumā un bez ūdens. Šīs nakts uzbrukumā Krievija atkal ir mērķējusi pa Ukrenergo kritisko infrastruktūru. Paklausamies Harkivas apgabala militārās administrācijas vadītāja Olega Sinigūpova sacīto par šā rīta uzbrukumu sekām.
Mums šobrīd vajag izdarīt visu nepieciešamo, lai ātri stabilizētu situāciju attiecībā uz elektroapgādi, lai varētu atkal atgriezties pie plānveida elektrības atslēgumiem, lai cilvēki varētu zināt, cik stundas dienā viņiem nebūs elektrības. Bez šādiem atslēgumiem mēs šobrīd nevarēsim iztikt, tā kā apgabalā energoģenerācijas iespējas ir ļoti ierobežotas. Nesaucot nekādus termiņus, skaitļus vai datumus, lai neinformētu par to okupantus, bet mēs izdarīsim visu maksimāli ātri, lai mūsu cilvēki atkal saņemtu elektroenerģiju un faktiski dzīvošana un darbs pilsētā atgrieztos piemērotos apstākļos.
Ārvalstu mediju vēsta, ka Krievija apņēmusies Harkivu pataisīt par pelēko zonu, kas vairs nav piemērota dzīvošanai. Tikmēr pilsētā joprojām mīt ap 1,3 miljoniem iedzīvotāju, un Harkivas vadība dara visu iespējamo, lai palīdzētu harkiviešiem izdzīvot šo smago periodu. Turpina Harkivas mērs Ihors Terehovs.
Šodien strādā 174 pašvaldības nesalaužamības punkti. Tie ir atvērti un cilvēki var tos izmantot. Blackout laikā, kas mums bija 22. martā, divās dienās ap 28 tūkstoši iedzīvotāju tur uzturējās. Šie punkti ir sevi attaisnojuši, cilvēki tos izmanto. Tur var uzlādēt telefonus, pabūt tur, iedzert siltus dzērienus. Papildus tam mums strādā punkti, kuros tiek bez maksas dalīts ēdiens. Katru dienu mēs gatavojam ēdienu aptuveni 40 tūkstošiem cilvēku.
Krievijas uzbrukumos nodarīto postījumu dēļ Harkivā atkal nestrādā metro, bet pilsēta organizē papildus autobusu satiksmi. Savukārt Kīivas medicīnas iestādes darbu nav pārtraukušas, jo ir apgādāts ar ģeneratoriem. Arī Kīivas pazemes bērnu skola turpina darbu. Pēdējo nedēļu laikā Harkivas apgabalām arī īpaši atbalstu sniedz citas Ukrainas pilsētas, piemēram no Hersonas, Harkiviešiem nu pat piegādāts liels skaits ģeneratoru, kas Hersonai pašai šobrīd nav vajadzīgi. Harkivas mērs šorīt intervijā vienotajā telemaratonā pauda, ka nesekmīgi ir arī Krievijas centieni dezorientēt Harkivas iedzīvotājus sociālajos tīklos ar visādām viltus ziņām, kas šajās dienās ļoti aktīvi cirkulē. Piemēram, ka cilvēku masveidā pamet Harkivu. Paklausamies fragmentu no pilsētas vadītāja Ihora Terehova sacītā.
Protams, nekāda panika nav. Visas šīs apšaudes un visas tās viltus ziņas, ko Krievi izplata, tā ir fronte, tā ir informatīvā fronte, kas mērķēta uz to, lai cilvēkiem būtu ļoti smags noskaņojums. Bet viņi nevarēs salauzt harkiviešu garu. Harkiva ir nesalaužama un harkivieši ir nesalaužami. Mēs noteikti izturēsim visus tos izaicinājumus, ar kuriem šobrīd saskaramies.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc šodienas uzbrukumiem atkārtot atgādināja, cik kritiski svarīgi ir, lai Ukraina šobrīd saņemtu atbalstu. Ukrainai nepieciešamas pretgaisa aizsardzības iekārtas, nevis acu pievēršana un ilgas diskusijas. Pauda Zelenskis. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.
Turpinām par citu tematu. Eiropas centrālā banka piekto sanāksmi pēc kārtas ir nolēmusi nemainīt eiro procentu likmes. Galvenā refinansēšanas operācija likme tātad joprojām 4,5%, noguldījuma iespējas uz nakti likme 4% un aizdevuma iespējas uz nakti likme 4,75%. Kā šāds lēmums komentējums un cik reāls prognozes, ka jau iespējams nākamajā lemšanas reizē jūnijā varētu sagaidīt nelielu, bet beidzot likmju samazinājumu? Pie mūsu klausulas ir Mārtiņš Āboliņš, fiskālās disciplīnas padomas loceklis, arī bankas Citadel ekonomists. Labdien!
Labdien!
Pieļauju, ka šodien varbūt daudz vairāk tik gaidīts nevis kādas reālas likmju izmaiņas, bet gan vairāk paziņojumi, mājieni, likšanas noprast, kas un pie kādiem nosacījumiem varētu notikt tālāk, vai es pareizi uztveru situāciju.
Jā, patiesi, ja mēs skatāmies uz finanšu tirgus gaidām un arī mēs iekšēji, likuma samazinājumu šodien neviens īsti negaidīja. Tas, ko sagaidīja, tas, ko mēs esam īstenībā arī saņēmuši, ir tāda jau diezgan skaidra norāde, ka uz jūniju jautājums par likuma samazinājumu varētu tikt izskatīts. Arī Eiropas centrālās bankas paziņojumā, gan arī tajā uzstājoties preses konferencē, bankas prezidents Lagardes kundze gan vairāk kārt uzsvēra, ka ļoti svarīgi ir, lai Eirozonā turpinātos inflācijas samazinājums, un faktiski redzētu, ka šis inflācijas samazinājums ir ilgspējīgs. Bet tuvākajos mēnešos, ja šāda informācija tiek saņemta, tad principā tas mājiens, ko mēs šodien arī saņēmām, ko finanšu tirgi gaidīja, ka jūnijā varētu notikt 1% līdzīgums samazinājums, tas ir izdarīts, tiešām tas mājiens ir saņemts.
Un ko mēs redzam? Tirgos, valstu ekonomikās, ģeopolitikā, kas laikam ir vismainīgākā, visa šī komplekta sastāvdaļa ir pietiekami reāli, ja nekas būtiski nesašķobās sasniegt to pietiekami noturīgo inflācijas kritumu, lai tai pašā jūnijā jau mēs varētu izdzirdēt par kādu procentu likmi samazinājumu.
Pietiekam reāli, manuprāt, bet, protams, ka tā, pilnīgi pārliecība nav, un ja mēs skatāmies, tā globāli, tad, tāda atkal inflācijas impulsa mums parādījušies gan ģeopolitiskie faktori, tad naftas cenu kāpums dēļ, sarežģītās ģeopolitiskās situācijas tuvējās austrumos, kuģi apšaudēm sarkanajā jūrā. Tāpēc mēs redzam, ka ASV, un mazākā mērā Eirozonā, bet arī ASV ir īpaši, mēs redzam, ka iekšēji inflācijas spiedieni joprojām gan lieli, jo darba tirgi ir pietiekami cieši, bezdarbs zems, algas turpina augt. Līdz ar to tāda pilnīga pārliecība, ka uz jūniju būs redzama šādi dati un šādas tendences, kas ļaus Eirozonas bankai mazināt procentu likmes, nav. Tomēr, ja mēs skatāmies uz Eiropas ekonomiku, tad tā atšķirības starp Eiropu un ASV gan būtiski, ka Eiropā tiešām gan pagājušais gads ekonomika īsti nav augusi, arī šī gada sākums īsti neauga. Un tomēr, ka kopumā tie inflācijas spiedieni ir būtiski mazāk nekā ASV. Tāpēc, es teiktu, ka pietiekami liela varbūtība jūnijā būtu likuma samazinājums, bet nu, tā kā simtprocentīgi to noteikti mēs nevaram apgalvot. To arī preskonferencē Lagardes kundze vairāk kārt uzsvēra, ka pagaidām lēmums par kaut kādu konkrētu datumu, kad varētu mazināt likumus, nav pieņemts. Un tas būs tikai tad, ja inflācijas dinamika turpinās attīstīties tā, kā tā ir attīstīsies pēdējos vairākus mēnešus.
Un vēl pārdesmit sekundēs, ja pat jūnijā šis likumu samazinājums kaut neliels ir sagaidīts, tad cerības, ka tas varētu kļūt regulārāks uz priekšu, nu tur gan nav pārāk optimistisks. Gan jau.
Jā, pagaidām par to, ka teiksim, uzreiz sekot vairāk likumu samazinājumu ir stipri pārāk runāt. Un mēs esam arī tirgus likmes, Euribors, nu, teiksim, tuvākie 12 mēnešu Euribors, kas skatās tuvāko 12 mēnešu īstermiņa likmes, nu, ir ap 3,7%, bet tas parāda, ka varbūt kādreiz divas likmes samazināsies, bet nevajag neātrāk. Bet, ja būs likmes samazinājumi, tad visticamāk pakāpeniski.
Liels paldies! Sarunājāmies ar Mārtiņu Āboliņu, Fiskālās disciplīnas padomes locekli bankas Citadele ekonomistu, tātad Eiropas centrālā banka piekto sanāksmi pēc kārtas nolēmusi nemainīt eiro procentu likmes, bet ir parādījušās pietiekami reāls, taču ne līdz galam optimistiskas izredzes, ka jūnijā šīs likmes varētu arī sākt samazināt. Bet no Eiropas institūciju gaitiņiem arī mūsu nākamais temats. Eiropas parlaments šodien nolēma neizdot tiesiskajai vajāšanai deputātu Nilu Ušakovu no Saskaņas un Andra Ameriku nogods kalpot Rīgai. Vairākums eiroparlamentāriešu atbalstīja parlamenta juridiskās komisijas secinājumu, ka apsūdzības, ko Latvijas ģenerālprokuratūra vēlas izvirzīt pret Ušakovu un Ameriku, varētu būt politiski motivētas un domātas, lai kaitēt viņu politiskajai darbībai. Latvijas prokuratūra sola pēc eiroparlamenta vēlēšanām atkārtot vērsties ar lūgumu Eiropas parlamentā, ja tas būs nepieciešams. Un šobrīd Eiropas parlamentā ir arī mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs, ar viņu esam sazinājušies. Artjom, kādēļ vairums eiroparlamentāriešu ir pieslējušies uzskatam, ka pret Ušakovu visticamāk vai iespējams notiek politiska vēršanās?
Sveiks tālu, tik tiešām, jā, vairākums eiroparlamentārieši ir nolēmuši, ka visticamāk pret viņu ir notikusi politiska vēršanās, un par viņu iemesliem ir grūti spriest, bet visticamāk, ka ģenerāla prokuratūras pieprasījums nav spējušos deputātus pārliecināt. Kā saka arī pats Ušakovs, jā, tad tiešām ir daudz jautājumu par prokuratūras patiesajiem motīviem, un, kā zināms, vienā no juridiskās komitejas sēdēm ir uzstājies arī ģenerāla prokuratūras pārstāvis, prokurors, un arī viņa izteikumi nav spējuši tomēr pārliecināt deputātus par motīviem, kā tik norādīts vienā no lēmumu punktiem, kas ir apstiprināts parlamentā, tad deputātiem ir daudz jautājumu par to, kādēļ, ja prokuratūra uzskata, ka Ušakovs un Ameriks ir ņēmuši kukuļus 17. Gadā, tad pieprasījums par viņu izdošanu ir ienācis parlamentā tikai 23. Gadā, un tāpat ir arī neskaidrības par to, kur varētu būt notikusi kukuļa pieprasīšana, proti šis potenciālais noziegums, nav arī skaidrs īstais datums, un tas viss tomēr liekas tāds diezgan nepārliecinošs argumentu kopums, un tāpēc jau arī vairākums deputāti ir noslēgušies, ka šajā gadījumā imunitāte netiek atcelta.
Jā, kad tu raidījumā pusdiena ziņoji tiešraidē, ka tikko šis lēmums bija pieņemts, tad vēl nebija zināms, kā to komentē paši abi iesaistītie, kas tev ir zināms par to, vai un ko Ušakovs kungs un Amerika kungs ir sacījuši?
Ar Andriju Ameriku es neesmu vēl šodien runājis, un tam zināmā mērā ir arī mazāka nozīme, jo viņš ir nolēmis Eiropas parlamenta vēlēšanās nekandidēt. Tas nozīmē, ka jūnijā vai jūlijas sākumā beigsies viņa deputāta imunitāte, un prokuratūra varēs celt pret viņu apsūdzības. Tātad viņa gadījumā šis lēmums ir uz pavisam īsu brīdi. Savukārt Ušakovs kandidē Eiropas parlamenta vēlēšanās, un šobrīd, ja mēs uzticamies pašreizējiem reitingiem, tad viņa pārvēlēšanās iespējas ir pietiekami lielas, un tāpēc arī varētu būt, ka viņa gadījumā tiešām prokuratūrai, kā viņa tagad saka, ja, ka viņa varētu vērsties atkārtot un lūgt viņa izdošanu, un ar viņu esmu aprunājies, un viņš saka, ja, ka viņam ir ļoti būtiski, ka arī pārējie deputāti ir atzinuši, ka visticamāk šī ir politiska vajāšana. Paklausīsimies.
Ir nopietni jautājumi par izmeklēšanas kvalitāti, par attieksmi pret procedūru, par motīviem īstiem, par laiku, kad šis process bija uzsākts. Un rezultātā absolūtais vairākums no deputātiem pieņem lēmumu, ka šī ir politiskā vēršana. Man tas ir ārkārtīgi svarīgi tīri personiski, jo es no vienas puses no tiesvedībām un no nepieciešamību savu taisnīgumu aizstāvēt tiesas priekšā nebaidos, bet no otras puses no šis ir tas gadījums, kad lietas ir nosauktas īstais vārdos. Tas, kas notiek tagad, un stipri iespējams arī viss, kas ir noticis pirms tam, ir politiska vajāšana.
Ja runājam par to, kas ir noticis pirms tam, tad Ušakovs piemina iepriekšējo lietu, kura viņš ir uzvarējis abās instancēs, un tā ir lieta par aizliegto ierīču glabāšanu viņa kabinetā Rīgas domē, tad, kad viņš bija domas priekšsēdētājs.
Jā, Arķom, ko saka mūsu paša prokuratūra? Tie bija tie cilvēki, kas arī tika iztaujāti no deputāta puses, lai saprastu un varētu pieņemt lēmumu.
Jā, sākotnēji prokurors ir izteicies arī Latvijas radio ēterā, ka tas būtu skandalozi, ja parlaments pieņemtu tādu lēmumu, un vēlāk jau žurnālistiem, kad šis lēmums ir pieņemts, ir sacījis, ka viņi apsver iespēju tātad vērsties atkārtot ar lūgumu pēc vēlēšanām, ja tas būs nepieciešams, un solīja, ka šī lieta nekur nepazudīs, ka viņi turpinās tās izmeklēšanu un mēģinās rast veidus, kā vēlreiz pārliecināt deputātus pēc vēlēšanām, ja Ušakovs tiks pārvēlēts, ka tomēr tā nav politiska vajāšana, bet gan nopietna lieta, kurā ir arī nopietna pierādījuma.
Paldies, sakām Mārķim un Konuhovam. Tātad Eiropas parlaments šodien nolēmis neizdot tiesiskai vajāšanai Nilu Ušakovu un Andriju Ameriku, bet par tiesu lietām turpinām tikai varbūt bez krimināla rakstura. Aizliegums turēt dzīvniekus tikai kažo kādu ieguvēju. Atbilst satversmei, un dzīvnieku pasargāšana no nevajadzīgām ciešanām ir demokrātiskas sabiedrības vērtība. Tā nospriedusi satversmes tiesa. Lēmumu jau apsveikuši dzīvnieku tiesību aizstāvi, savukārt zvēraudzētavu pārstāvi uzsver, ka nav ievērots līdzvērtības princips ar citām lauksaimniecības nozarēm. Par tiesas spriedumu vairāk Jāņa Kiņča ierakstā.
Komercdarbības veids par dzīvnieku audzēšanu un turēšanu tikai tāpēc, lai no viņiem iegūtu kažokārdus, Latvijā turpmāk nebūs atļauts.
Pareizi izturēšanās pret dzīvniekiem ir būtiskāka nekā atsevišķu komersantu tiesības un intereses. Spriedumu skaidros atvērsmes tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš. Lietu ierosināja pēc vairāku uzņēmumu iebildēm par likumu grozījumiem, kas no 2028. gada liekas Latvijā audzēt dzīvniekus kažokādu ieguvēji. Satvērsmes tiesas ieskatā mūsdienu sabiedrībai ir pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un aizsardzību. Turpina tiesas priekšsādātājs Aldis Laviņš.
Šis spriedums ir nozīmīgs Latvijas sabiedrībai ar to, ka tas atspoguļo, kā ir mainījusies sabiedrības attieksme pret dzīvnieku aizsardzību. Un ka dzīvnieki nav tikai īpašuma tiesību objekti. Nē, dzīvnieks ir pats par sevi vērtība, ir jutīga būtne, kuru ir nepieciešams aizsargāt. Un mūsdienu sabiedrībai ir morāls, ētisks pienākums nodrošināt dzīvnieku labturību un dzīvnieku aizsardzību. Un tāpēc satversmes tiesa šajā spriedumā atzina, ka dzīvnieku audzēšana tikai tāpēc, lai iegūtu kažokādas, ir ētiski un morāli nepareiza rīcība.
Saistībā ar dzīvnieku aizsardzības likuma grozījumiem satversmes tiesā vērsās vairāk uzņēmumi, kas audzē un tur ūdeles un lapsas kažokādu ieguvēju. Tajā skaitā uzņēmums Baltic Deworming, kas iecevas pusē nodarbojas ar ūdeļu turēšanu un audzēšanu kažokādu ieguvēju. Vēršanos tiesā uzņēmums iepriekš skaidroja ar lielajām investīcijām, ko apstrīdēto normu dēļ nespējot atpelnīt. Tāpēc aizskart satversmē minētais tiesiskās paļāvības princips un pārkāptas Eiropas Savienības normas saistībā ar uzņēmēju darbību. Satversmes tiesas tiesnesis Artūrs Kučs gan uzsvēra, tā kā viens no prasības pieteicējiem ir kompānija no Nīderlandes, likuma grozījuma atbilstības satversmē izvērtēta arī Eiropas likuma kontekstā. Biedrība dzīvnieku brīvību šos atvērsmes tiesas spriedumu sauc par taisnīgu un priecīgu notikumu visiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem rūp dzīvnieki. Zvēraudzētavu tematam uzmanība veltīta vairāk nekā 10 gadu, atgādina biedrības dzīvnieku brīvību vadītāja Katrīna Krīgere.
Dzīvnieku brīvība pirmo reizi atklāja, kā izskatās zvēraudzēšana, publicējot materiālus no zvēraudzētām 2013. Gadā. Visus šos gadus esam turpinājuši strādāt un tādas pārmaiņas prasa laiku, jo tas bija ļoti daudziem cilvēkiem milzīgs pārsteigums, ka te pat mūsu valstī notiek tādas lietas, tādas labs nūdaus, teikt, turēt tādos šauros būros, kur viņš burtiski jūk prātā no bezdarbības un stresa un plosa vienu otru, un tas viss tik bezjēdzīgi, mēs tik nožēlojami mērķi vārdā, ja, lai ražot kaut kādas apģērba dekorācijas.
Savukārt nozares pārstāvji pēc pilnas sprieduma izvērtēšanas vēl lems par tālāko rīcību, taču Saeimas darbā pirms pāris gadiem pieņemot likuma grozījumus trūkuši izsvērti lēmumi, norāda Latvijas zvēraudzētāju asociācijas vadītāja Sandra Vilciņa.
Noskatām, ka savā ziņā tas ir kā precedents un daudz visām pārējām lopkopības nozarēm. Satversmes tiesa pauž, ka likumdevējs ir izvērtējis savulaik skatot šo jautājumu tautsaimniecības komisijas sēdē, netika veikti nekādi pētījumi un konkrētais lēmums tika balstīts tikai vienīgi uz emocijām. Netika izvērtēt nekādā ekonomiskā ietekmē, kas notiks ar darbiniekiem lauku reģionos, kas notiks ar tām teritorijām, uz kurām atrodas šīs saimniecības. Nekāda mehānismi, nekā tāda nav.
Vērtējot pieteikumu iesniedzēju argumentus par nepieciešamību noteikt garāku pārejas periodu vai piešķirt kompensācijas, Satversmes tiesa norādījusi, ka likumā noteikts pietiekami ilgs pārejas periods 5 gadi, tāpēc kompensācijas saistībā ar kažokādu biznesa izbēgšanu nepienākas. Tiesas spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Nopietna viļņošanās sporta organizācija vidē Latvijā 21 sporta veida federācija parakstījusi vēstuli pieprasot agrāk nekā plānots sarīkot Latvijas Olimpiskās komitejas vēlēšanas. Organizācijas prasa to paveikt līdz 7. jūnijam. Tā liecina Delfrīcībā nonācis dokuments un loku prezidenta vēlēšanas bija paredzētas septembrī pēc Parīzes Olimpisko spēļu noslēguma, bet tagad tas iespējams notiks agrāk, jau pēc 2 mēnešiem. Plašāk par tematu tūdaļ sarunājamies ar kolēģi Māri Bērgu. Nu, vispirms jau, kuras federācijas tad ir parakstījuši šo vēstuli, vai tas nozīmē kaut kādu lielu vairākumu un kādi ir šo federāciju arī argumenti?
Jā, kā jau minēja, dokumentu parakstījusi 21 sporta veida federācija, tās ir Latvijas Olimpiskās komitejas biedri un tā ir vairāk nekā puse no loka kopējā biedru skaita, tātad, nu, tāds vairākums. Starp tām ir Latvijas bobsleja un skeletona federācija, handbola federācija, nu, visu 21 federāciju mēs šeit nenosauksim, ar to var iepazīties, protams, rakstiskā veidā. Aprunājoties šodien ar vairāku federāciju pārstāvjiem, tad tie galvenie argumenti, kas izskan, ir, ka ir nepieciešama loka vadība ar pilnu termiņa, jeb 4 gadu mandātu.
Ir pagaidu, ja?
Jā, nu tātad atceramies pērni notika ārkārtas prezidenta vēlēšanas, un tātad tika ievēlēts Jānis Buks, un tātad viņam ir termiņš līdz šim gadam. Šie cilvēki, kas tiktu ievēlēti, tad arī būtu tie, kas vadītu delegāciju olimpiskajās spēlēs, pēc tam izvērtātu delegācijas sekmes Parīzes olimpiskajās spēlēs, tāpat viņi iesaistītos sarunās ar valdību un vispār valsts pārvaldi par finansējumu jautājumiem gan nākamā gada budžetā, gan vidējā termiņa budžetā, domājot par sporta nozares finansēšanu, jo, kā zinām, tā nav pārāk labi finansēta nozara, nu tātad attiecīgi arī loka vadība, jaunā loka vadība strādātu pie tā saucamā sporta fonda izveide sadarbojoties ar valsti. Līdz šim prezidenta un citu loka institūciju vēlēšanas, kā jau teicu, bija plānota septembrī.
Kad zināsim, kad būs skaidrība, tad būs šī agrākā vēlēšanu noris, vai ne?
Nu jā, lēmums par to sekos jau nākamajā Olimpiskās komitejas izpildu komitejas sēdē, tā ir paredzēta jau nākamajā trešdienā, nākamnedēļ. Attiecīgi tur taču šis jautājums tiks izdiskutēts un arī pieņems lēmums, kā tad rīkoties, kad un vai sasaukt šīs vēlēšanas ātrāk.
To visu kaut kā var saistīt ar pavisam neseno stāstu, kur Latvijas Olimpiskās komitejas un Latvijas Sporta federācija padomes apvienošanās process neveicās, nesanāca, jo tur pret to nobalsoja vairums lokbietu, tāpat marta beigās.
Jā, nu to var sasaistīt un var arī nesasaistīt, droši vien viedokļi ļoti dalās par to, vai tas ir savstarpēji saistīts, bet jāsaka, ka vismaz pašreizējais Olimpiskās komitejas prezidents Jānis Buks to neuzskata par kādu neusticības izteikšanu, nu un Buks arī atkārtot apstiprina, ka viņš neplāno pretendēt uz pilnu termiņu loka prezidenta krēslā. Klausāmies.
Vai es to uztveru kā neusticības izteikšanu? Nē. Paskatīsimies tā godīgi, tad jā, parakstījuši ir 21 federāciju pārstāvs. Mums ir arī federācijas, kur cilvēki balso dažādu. Vienam ir viens viedoklis, otram ir otrs viedoklis. Bieži vien dažādos šādos jautājumos.
Jā, tālūk, loka pašreizējais prezidents Jānis Buks.
skatāmies uz priekšu, tad vai ir kādas runas par to, kas tad varētu pretendēt uz šo pietiekami reprezentablo ietekmīgo amatu sportā?
Jā, jau pagājušajā gadā, kad notika ārkārtas prezidenta vēlēšanas, bija daudz baumu, ka kandidāti varētu viens vai otrs cilvēks, un jāsaka, ka šogad ir tieši tāpat, taču viens izteikts, spēcīgs, reāls kandidāts, kurš varētu būt nākamais loka prezidents, tāds pagaidām neiezīmējas. Uz to norāda arī medija Delfi sporta žurnālists Uldis Trautmanis, viņš tātad arī specializējas tieši pašmāju sporta politikas peripētijās. Klausāmies.
Sešu nedēļu laikā visiem ir vienādas pozīcijas, arī tiem, kas ir strādājuši varbūt jau līdz šim aizkulisēs vai arī strādās, bet godīgi sakot, es pat neesmu dzirdējis no kāda 100% šis cilvēks, Jānis, Līga vai Ieva vai Pēteris, nāks un strādās. Un es šobrīd arī neredzu no šīs nosacīta opozīcijas vai vienalga, kā teikt, es neredzu cilvēku, kurš šobrīd paņems to karogu rokās.
Jā, nu, ja tiks lēmts, ka loka vēlēšana sesija notiks ātrāk, proti, aptuveni jūnija sākumā, tad pretendentiem būs pietiekami laika pieteikties, jo tas atbilst tam, kas ir noteikts organizācijas jau loka statūtos, tātad 6 nedēļas. Nu, skaidrs ir viens, loka būs cits prezidents, jautājums, kad pie tā nonāks.
Tajā gaidi, jāsako līdz, varbūt tas jau būs jūnijā. Paldies, sakām Mārim Bergam, bet Polijas parlamentā šodien sākušās debatas par abortu likuma liberalizēšanu. Jaunās valdības premjers Donalds Tusks solījis sekmēt piekļuvi abortam un jaunās valdības partijas parlamentā iesniegušas vairākus likuma projektus, kas varētu palīdzēt šo mērķi sasniegt. Tomēr tajā pašā laikā koalīcijā nav vienprātības par to, cik tad tieši tālu abortu likums būtu jāliberalizē, un plašāk mums ir gatavs stāstīt Rihards Plūms. Rihards, atgādin lūdzu, kādēļ šis jautājums Polijā ir aktuāls un kāda ir tā pēdējā laika īsā vēsture?
Jā, nu iepriekšējā valdība, ko veidoja Nacionāla konservatīvā partija Likums un taisnīgums, vēl vairāk pastiprināja iepriekšējos gados jau tā stingros abortu noteikumus valstī, līdz ar to pašreiz Polijā ir spēkā viens no stingrākajiem abortu likumiem Eiropas Savienībā. Un savulaik pret tik stingru ierobežojumu noteikšanu Polijā 2020. Gadā notika neviens vienvērenīgs protests, kurā piedalījās tūkstošiem sieviešu. Protams, šī neapmierinātība arī nekur nav pazudusi, un sievietes Polijā, kuras pašlaik vēlas veikt abortu, bieži izmanto abortu tabletes no ārvalstīm vai viņas dodas uz citām valstīm, lai veiktu šo procedūru. Un abortu likumā liberalizācija bija viens no tolaik opozīcijā esošo partiju solījumiem pirms pagājušā gada notikušajām parlamenta vēlēšanām, un tagad jau pašreizējais premjers Donalds Tusks jau arī savā priekšvēlēšanu kampaņā solīja gan stiprināt sieviešu tiesības, gan atvieglot iepriekšējās valdības laikā noteiktos ierobežojumus abortam. Un šodien Polijas parlamentā arī ir sākušās un notiek debates par abortu likuma liberalizēšanu. Tāli?
Jā, tātad debates par abortu tematu Polijā atkal ir atvērtas, un ņemot vērā, ka minējām, ka viss varbūt arī nav tik vienkārši, cik tad ātri vai viegli tās pārmaiņas reāli varētu notikt?
Jā, nu kopīgu pozīciju šajā jautājumā koalīcijas partijām atrast joprojām ir grūti. Proti, lai gan visas koalīcijas partijas ir viensprāts par to, ka stingrais likums par abortiem ir jāmaina, tomēr domas dalās par to, cik lielām šīm izmaiņām vajadzētu būt. To skaidri apliecina arī tas, ka parlamentā ir iesniegt veseli 4 atsevišķi likuma projekti par grozījumiem tātad likumos. Un pašreiz Polijā aborti ir atļauti tikai izvarošanas un incesta gadījumos un gadījumos, kad grūtniecība apdrauda sievietes dzīvību, bet ne gadījumos, kad auglim konstatētas smagas deformācijas. Tuska vadītā pilsoniskā koalīcija atļaušanu līdz 12. grūtniecības nedēļai piedāvātā tad šo abortu veikšanu. Tas ir iekļauts viņu piedāvātajā likumprojektā. To pašu savā likumprojektā atbalsta arī Kreiso partija apvienība, kas vēlas arī dekriminalizēt palīdzību abortu veikšanā. Un paklausīsimies īsti Tuska partijas politiķa Darjuša Jonska komentāru par partijas iesniegto likumprojektu.
Tak de facto zbierališme również podpisy jako iniciatywa Polska.
Šis ir projekts, par kuru mēs faktiski arī vācām parakstus. Prezentējām to Seimā, kad likums un taisnīgums vēl bija pie varas. Mēs turamies pie šī projekta. Tas ir Eiropas likumiem atbilstošs projekts, jo visas Eiropas valstis liberalizē abortus. Uzskatu, ka sievietēm ir pēdējais laiks atgūt tiesības un lemt pašām. Ir 4 projekti. Seimā notiks debates un tad būs komisija, kurā tiks apspriests labākais likumprojekts. Jebkurā gadījumā, manuprāt, debašu un diskusiju laiks ir beidzies. Mums ir jābalso, jo sievietes vairs nevar gaidīt.
Jā, nu savukārt Kristiešu konservatīvā apvienība trešais ceļš ir ierosinājusi atgriezties pie kompromisa risinājuma, kas bija spēkā līdz konstitucionālās tiesas lēmumam abortu lietā, un tas nozīmētu, ka abortu būtu atļauti tikai gadījumos, kad grūtniecība iestājusies nozieguma rezultātā vai grūtniecība apdraud sievietes dzīvību un smagu augļa deformāciju gadījumā. Taču jāatzīmē, ka sarežģījums abortu likumu mīkstināt rada ne tikai atšķirīgie viedokļi koalīcijā, arī parlaments spīkers iebilst pret jebkādu abortu likumu liberalizāciju. Kritiķi savukārt viņu apsūdz jebkādu parlamentāro debašu aizkavēšanā par šo jautājumu. Un otrkārt, likumi valstī ir jāparaksta polijas prezidentam Andžejam Dudam, taču viņš kā iepriekšējās valdības atbalstītājs neredz iemeslu pašreizējo likumu mīkstināt, jo pagājušā mēnesī viņš bloķēja citu likumu, kas būtu ļāvis bezrecepšu piekļuvi kontracepcijai meitenēm vecumā no 15 gadiem. Un, lai gan, jā, nu katrā ziņā aptaujas liecina par ievērojumu sabiedrības atbalstu liberālākam abortu likumam, taču galu galā var arī gadīties, ka līdz tam varētu nākties gaidīt kādu laiciņu, proti precīzāk, kad Polijai būs jauns prezidents, jo pašlaik viņš var uzlikt jebkuram likumam vienkārši veto. Tāli.
Paldies, sakām Rihardam Plūmēm par Poliju, bet lai lidostā Rīga cīnītos pret negodprātīgiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem, šodien ir sākta voucheru tirdzniecība taksometru braucieniem no lidostas uz pilsētu. Kā tā darbosies, esam sazinājušies īsai sarunā ar Ilzi Saunu, lidostas Rīga pārstāvi. Labdien!
Labdien!
Kā darbosies īsumā voucheri un cik tas maksās?
Jā, pašlaik tad pasažieriem no šodienas tiek piedāvāta viena jauna papildu iespēja nokļūšanai no Rīgas lidostas uz pilsētas centru, un proti lidostas apmeklētāja centrā ir iespējams iegādāties taksometra voucheri, kas ir paredzēts braucienam no lidostas uz pilsētas centru vai uz Pārdaugavu šī te vouchera darbības zonā. Vouchera cena ir 33,50 €, un tātad ir papildus iespēja pasažieriem par iepriekš noteiktu un skaidri zināmu cenu, neatkarīgi no ceļā pavadītā laika un nobraukto kilometru skaita, tad doties no lidostas uz Rīgas centru.
Kāpēc tieši šāda cena?
Tā ir cena, par kādu pakalpojumu sniedzēji divas taksometru kompānijas, X Taxi un Taxi LV, ir gatavi šo pārvedājumu veikt.
Kartē mēs redzam šo voucheru darbības zonu, tur ir pilsētas centrs, un Pārdaugavā redzam Imantu, Dzirciem, Āgenskalnu, Torņikalnu, savukārt, piemēram, Mārupi vai Ziepniekalnu vai Bieriņus, kas ir, piemēram, tādā pašā attālumā, neredzam. Nu, Jūgla pavisam noteikti tur nav. Kā tika tās teritorijas izvēlētas?
Tātad, kā es teicu, šī pakalpojuma sniedzēja ir taksometru pārvedātāji, X Taxi un Taxi LV, un šīs ir teritorijas, par kurām bija iespējams ar viņiem arī vienoties, ka viņi šo pakalpojumu no Rīgas lidostas nodrošinās.
Vai taksi joprojām varēs izsaukt tāpat bez voucheru? Droši vien?
Jā, protams, šī ir tikai papildu iespēja tai parastajai apmaksai, kas ir atbilstoši katra taksometra pārvadātāja noteiktiem laika un attāluma tarifiem. Tāpat jau saglabājas arī visas citas iespējas tikt prom no lidostas gan ar sabiedrisko transportu, gan ar kopbraukšanas auto pakalpojumu vai doties prom no lidostas ar savu vai sagaidītāju auto.
Kāda loģika izstāstīt klausītājiem īsumā liek domāt, ka tas varētu mazināt negodprātīgu taksometru pakalpojumu piedāvāšanu lidostā?
Kā jau es minēju, tad šī ir papildu iespēja, un mēs skatījāmies arī uz to, ka voucheru darbības zona pašlaik aptver lielāko daļu no Rīgas viesnīcām, jo mēs prognozējam, ka lielākais šī pakalpojuma lietotāju apjoms varētu būt ārvalstu viesi, piemēram, turisti vai darījumu braucienu pasažieri, un tad viņi jau saulēcīgi ieradušies lidostā var iegādāties šo te voucheru un zinātu, ka šie te voucheru darbības zonā viņi par šo te garantēto cenu arī nokļūs.
Ir cilvēki, kuri brauc pie kāda, kurš viņus uzaicina un līdzīgi, vai tas nozīmē, ka, piemēram, varēs arī elektroniski priekš viņiem jau laikus nopirkt šādu voucheri šobrīd, vai varbūt kādreiz, nu, nezinu, ciemiņiem, klientiem, biznesa partneriem un līdzīgi?
Jā, tāda doma ir, tad, kad būs gatavs šis tehniskais risinājums, lai varētu vaučerus tirgot arī e-komercijas platformā, tad arī būs iespējams šos vaučerus iegādāties iepriekš un, piemēram, savam uzņemamajam viesim to nosūtīt.
Kā atlidojuši jau uzzinās par šo vaučeru iespēju vispār? Mēs to zinām.
Jā, tad šī informācija ir publicēta lidostas mājaslapā, gan latviešu, gan angļu valodā, un tie ļaudis, kas ir ceļojuši, jau zina, ka šī ir pirmā vieta, kur mēs paši meklējam informāciju, kad mēs dodamies uz kādu valstī, tad mēs meklējam transporta iespējas no lidostas uz pilsētu, un šī informācija ir publicēta, tāpat informācija būs izvietota un ir jau izvietotā termina, ielidošanas terminālī, tad pasažieris atlidojas uz Rīgu, lidostas ekrānos redzēs arī šo informāciju par to, ka tāda iespēja ir, un arī apmeklētāja centrā, ja kāds pasažieris ieradies Rīgā, apmeklētāja centrā jautās, kādas ir manas iespējas nokļūt uz pilsētas centru, tad mūsu apmeklētāja centra darbinieki arī par šādu iespēju informēs.
Paldies, sakām Ilzē Salnai, lidostas Rīga pārstāvei. Sakām paldies arī, ka klausījāties ziņu raidījumu pēcpusdienu. To veidoja Tālis Eipurs, Ieva Zeiza, arī Renārs Šteimanis un Katrīna Bramberga. Šo raidījumu varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas sev vērtā laikā vai arī dalīties ar to pēc tam. Un, protams, tiekamies arī kā katru darbdienu rītu pēc ziņām 4 un 5 minūtēs.